Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. 19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова. На хвалях Свободы упершыню прогушали шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі Свободы Быков начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». До 85-годзе пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быков.
Сидел на даче и заместо того, как поливать свои ружи, писал некий артикул. А пошлым часом здорово доймали газеты и часописи, зряд часу радио и теле, усім спотребились артикулы на конт перебудовы. Мабыть, профессионалу-перебудовщику браковало, и яны вспомнили аматора Быкова. Недавно еще позбегали упоминать мое имя, теперь же напромил Бог просили, напиши хоть что-нибудь. Я и писал, а яны редаговали, было что и дописывали, и переписывали так, как им было треба. Кольки разов я давал себе зарок не писать, але яны были квалификованные профессионалы и умели домогчися своего, и Быков черговый раз змушен был писать. У такий час пришла наша милая соседка Валентина Мельто, сказала, что учора отбылась некая катастрофа на Украине. Захад дуже встревоженный. Катастрофу у нас завсёды хапало, хотя про их и не поведомляли, как не псовать настрой працовных, не выкликать паники. И я не надто тревожуся, протягу свою писанину. Але все ж вестку проведу болела, штось передало BBC. Над вечерком стало вядома, что саправды сталася катастрофа, выбухнув реактор у Чернобыля. Але тое на Украине, чего нам бояться. У белорусским ЦК так и сказали, коли туди потелефонував кто-то из наших соседей. Але неузабаве на свою дачу у поселку приехал Василь Борисович Нестеренко, який был директором ядерного центра у Соснах. И он только что пролетел из Москвы и первым чином завитал у ЦК бить великую тревогу, примать меры. Радионуклиды уже засыпают Беларусь, прибор регистрирует небезпечные дозы. Керовництво ЦК его успокоивало, ничего страшного. Той, однако, не сунимался, тузовщи до всех инстанций, уже он разумел, чем тое погрожало народу. Але что он мог сделать, что на угол можно было сделать? Александр Трифонович Кузьмин, якому я потелефонував, сказав, що треба уживати йод. Некілька кроплів йоду на дарбок цукру і все. Більше сродків від атому ми не мали. Увечері з Кисловодську потелефонував Олеся Адамович. І він виїжджає. Я сказав, каб з тим не спішався, хай би заховався хоч один з білорусів для чистіні генофонду. Нам уже рятуватися поздно. Тим не менш, Адамович приехал, так само побег у ЦК, где супокоить его так само ничем не могли. Хотя перед тем и запевнили Горбачева, что белорусам чернобыльский атом не погрожая. Горбачев поставил их у приклад украинцам, которые запаниковали и просили гроши. Белорусы ничего не просили. Тогда Адамович споткался с Нестеренком и дознался от его, что на самом деле наши справы дрень. Главное, нема приборов, как мерить ступень поразы. Нема никаких інших сродков. Адамович поимчал в Москву до Горбачева ратовать белорусскую нацию. Горбачев был в стане великой тревоги и разгубленности. Кому верить? Партийному керонисту, якое молчить? В ученым, что заховали заздростную вытрымку? Типа никер Адамовичу. Усе ж он поверил дилетанту Адамовичу, якому удалось праз его выбить некую колькость дозиметров. Генсек отчув нутром, чия правда и кто его ошукує. Зрешти, мабуть, и самому Горбачеву хотелось ошукаться, коли б была махчимость. На выходные, коли ни в Москве, ни в Менску никого с начальства нельга было знайти, Адамович приехал до дому. У городских умовах споткаться было немахчимо. Наши квартиры давно и щільно прослуховывались, и мы домовились махнуть на природу. Поехали в бок и Венца на Ислич. Для рачного бережку поставили машину. Покуль жонки Ірини і Вера ладили закусь, по воді пішли між древов. Саша почувався дуже заклопочений, навіть подавлений тим, що недавно відбулося. А головне – замшелий лухотой керівництва, яке дбало про одно, каб як мага далі від народу сховати небезпеку. каб той ціха сядзеў і памалу не ў прыкмет канаў, не трывожачы начальства. Мы тады мала што ведалі, але пра небяспеку радыяцыі Адамовіч ужо начуўся ў Маскве. Да і наш Несцяренка немало пра яе паведаміў. Акадэмік Лягасаў распавёў болей за іншых, бо, мабыць, лепей за іншых ведаў, што гэта такое чарнобыльскі выбух. Хутка атамныя электрастанцыі будуць выбухаць адна за адной, сказаў ён. Курская, Смаленская, Ленградская. Паратунку ад таго пры гэтай сістэме акадэмік не бачыў і, мабыць, з тае прычыны праз нейкі час скончыў жыццё самагубствам. Адамовіч быў вельмі ўстрывожаны і сказаў, што надышоў час, калі трэба званіць ва ўсе званы, ратаваць чалавецтва. Да таго шэраг гадоў ён біў у званы, ратаваў свет ад ракетна-ядзернага шаленства. Цяпер надышла чарга рабіць тое ад мірнага атаму. Мы павінны як мага болей выступаць у друку па тэлевізіі, проста гаварыць з людзьмі, даводзіць, што ім нарыхтавала савецкае кіраўніцтва на чале з выпрабаваным ленінскім авангардам. Гарбачоў падобна пачынае што-нішто разумець, але ён адзін, да таго ж абкружаны шчыльнай чэкісцкай сцяной, для якой не існуе нічога, апроч іхняй звыродлівай ідэі улады на грунце марксізму-ленінізму. Дзеля яе чысціні і нязручнасці яны гатовы ахвяраваць чалавецтву. Тады ж Саша распавёў мне, як па сканчэнні ўніверсітэту яго вербавалі ў сексоты і як ён выкручваўся. А недавно дазнаўся, што вербоўка выпускнікоў была зусім невыбарачнай, як пра тое гаварылі вербаўшчыкі. Мы вас, маўляў, паважаем і толькі вам прапануем і гэтак далей. А спрэс і ўсіх, каб кожнага мець у сваёй кішэні, з разлікам на ягоную кар'еру, удачу, непрадбачанай абставіны, калі завербаваць будзе болей складана. Агенты сексоты ўсюды патрэбны, менавіта яны, а зусім не члены партыі, ёсць галоўнае апірышча рэжыму. Мабыць, сапраўды ўсе камуністы патэнцыяльныя ці сапраўдныя сексоты, хаця, зразумела, не ўсе сексоты камуністы, немало там і беспартыйных. То згуртаваны і разгалінаваны сакрэтны клан, які перавзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгаснік з паляводчай брыгады такі ж сексот з клічкай, як і міністр або прафесар, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкаваны да смерці. Бяспека разводу не дае, слушна заўважыў калісь Сакрат Яновіч. Я тады папытаўся, як жа нам адносяцца хаця б да некаторых сяброў, пра якіх можна з упэўненасцю меркаваць, што яны там, што сексоты. Саша са скрухай сказаў, увогуле тое невырашальная праблема. Гэта ўсё роўна, як смяротная кара. Што лепш, забіць усіх, каб сярод іх не прамінуць ніводнага злачынцу, ці ўсіх памілаваць, каб не пакараць ніводнага невінаватага? Тое пазітыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама. О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, якія трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся выкарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасныя быццам бы вялі ў лазню, дзе труцілі цыклёнам. Стралялі ў курапатах, сказаўшы быццам саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Тая надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцішала чалавецтва. А зараз пасля Чарнобылю чым суцешымся? Распад плутонію магчымы праз 100 тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на недавнюю выснову Макса Борна, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Бо што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20-га стагоддзя. Мілы, разумны Саша, якую балючую праўду ты кажаш, і як нам жыць, ведаючы тую праўду, разгублена думаў я.
Вы слухаеце ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт США Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй США. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалаеў Туховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ночу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолог Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў.
Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю. Гэта палімічны прыём ці палітычная філазофія? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску Владзімір Падгол, з Масквы Леонід Радзіхоўскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. А зараз працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі тамоў майго збору твораў. Надышла чарга двух апошніх, і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая аповесць асобнаю кніжкай у Беларусі не друкавалася, у Расіі таксама. Упамінак пра яе не дазваляўся. Затым пільна сачыў сам куратар савецкай цэнзуры, намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС, таварыш Сеўрук. Калі аднойчы Аскоцкі ў прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фразаў, увесь тыраж кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старонкі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі дымарна. Знявечаная кніга пайшла ў продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай часопіснай публікацыі аповесці мінуло болей за 20 гадоў, і выдавецтва вырашыла, што ў зборы твораў аповесць можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар Міхаіл Хведарович Дубянецкі, яна значылася ў каталозе і на кніжнай ярмарцы сабрала немала кантрактаў. ЦК КББ у асобе Александра Кузьміна таксама не пярэчыў супраць яе выдання. Рэспубліканскі галаўліт паставіў свой штамп, і рукапіс быў адпраўлены на паліграфкамбінат. Ды выдаўцы і іх аднадумцы, відаць, не ўлічылі аднаго моманту – пільнасці ўнутраных сексотаў, і вось менавіта з іхняй ініцыятывы у Менск з маскоўскага галаўліту прыйшоў загад аповесць Быкава не выдаваць. Дубянецкі паведаміў мне пра тое, і раззлаваны сказаў – што ён паслаў у Маскву тэлеграму на імя сакратара ЦК таварыша Зімяніна, дзе скардзіцца і пратэстуе. Усё ж і Зімянін, і Сеўрук нашыя землякі, павінны ж яны паспачуваць сваім людзям. Бедны і наіўны, не глеючы на свой партыйны вопыт, Міхал Хведарович, на што ён спадзяваўся. Я распавёў яму пра выпадак з вайны, калі адзін з паліцаяў расстрэльваў групу землякоў, сярод якіх быў ягоны стрыечны брат. Паліцай быў добры чалавек, і як для брата зрабіў выключэнне. Перад расстрэлам падаслаў яму ў магілку свежага хвойнічку. Усё ж брат Дубянецкі мне не паверыў, сказаў, вось убачыце, яны свой загад адменяць, трэба пачакаць адказу. Замест іхняга адказу ён неўзабаве дачакаўся выкліку ў ЦК КПБ строгай вымовы і ўрэшце адстаўкі. Пасля з руплівым заступнікам за беларускую літаратуру здарыўся інфаркт, пасля якога ён хутка апынуўся на паўночных могілках. Але тады прыгоды са злашчаснай аповесцю працягваліся. Паклікаўшы мяне пасля Дубянецкая, Кузьмін сказаў, што трэба ў аповесці нешта перарабіць, хаця б для прыліку памяняць слова ці што. Тое дасць падставу паведаміць у Маскву, што аўтар грунтоўна перапрацаваў твор. Я трохи подивився наївності Олександра Трифоновича, але зробив так, як він раїв. Трохи почистив стиль. І правда, повість у таким вигляді, надто, до речі, знівеченим після шматлітких редагуванням, і була надрукованою у моїм опошнім томі «Збору твору». На гети раз Сиврук не мог домагчися свого і відступив. Вирішив добрать у іншим. Завітавши до мене на квартиру, Адамович сказав, що написав ліст Горбачову. Принес, каб я його прочитав. То була скарга генсеку на ягоного подначаленого Сиврука, який давно і незручно зробився злим генієм для білоруської літератури, у приватності до письменнику Бикова Адамовича. Далі у лісті йшов перелік випадків, коли Сиврук загадував редакторам і директорам видавєцтв не друкувати гэтых літераторів, зніматися сторонку часопісу їхні твори, викидувати артикули і навіть не пущати Адамовича у заміжні поїздки, де він повинен був виступати з докладами. «Ти підпишеш?» – питався Адамович. Я виказав сумнів у користі такого звороту, сказав, що ніколи гэтым людям не скардівся, але підписав, чого за кампанію не зробиш. Довго з Москви не було ніякого відказу. Затим ободва підписантів нечакано покліку Кузьмін. І він зачитав нам частку папери, що отримав з апарату ЦК. Там повідомлялося, що з нагоди скарги двох літераторів у ЦК КПСС проведена старанна перевірка діяльності товариша Сиврука В.Н. і що ні один факт, приведений у їхньому листі, не підтвердився. Директори видавництв і редактори часопісів показали, що товариш Сиврук не ожидчевляв у відносині до їх ніякого диктату, що потребування до писателя Адамовича були зроблені по їх особистій ініціативі. У заключенні з ЦК КПБ загадувалося прийняти міри уздіяння до двох білоруських покльопників, які допустили неадекватні випади супротідказного работника ЦК КПСС. Адамович слухався тоє, і його твар брався червоними плямами. Я ж відчував злачливу радість за сябра, буде ведати, як скардиться. Прочитавши, Кузьмін так само заусміхався. «Ну що б мені з вами робити? Були б члени партії, поставив би питання об виключенні. А так, передам у профсоюзну організацію», – сказав він, і щиро засміявся. Ми засміялися разом. «Не ведаю, чи писав, що я ще Адамовичу ЦК. Я на ту історію маль забився. Але як би то ні було, Сиврук усе ж вилетів з ЦК і опинувся намісником головного у «Ізвестіях». Після попрацював ще неді, аж поки не став довіреним дорадцем президента РБ, з чим абодвом наше з небожчиком віншування. В Україні почало відбуватися щось незвичайне, немагчиме ніколи раніше. Шмат які газети, навіть «Московська правда», писали об необхідності перебудови, безперспективності совєтської економіки. Я надрукував некілька артикулів у «Звістях», у «Звізді» і навіть «Совєтській Білорусі», головним чином на конт нашого недавнього минулого. «Комсомольська правда» змістила мій артикул у оборону духовних коштовностей. То був відказ на публікацію відомого войовничого безбожника професора Кривельова. Тепер би я такий артикул не писав, але що зробиш, упущеного не вернеш. Тоді здавалося, що релігія буде на боку демократії, бо Христос по сутності був демократом. Однак на справі сталося інакше. Праз дуже короткий час православна церква і комуністи доволі гармонічно поєдналися, головним чином на єдності імперіалістичної ідеї, що причинилося до розбурення релігійних ілюзій у постсовєтському громадстві. Старая советская идеология у парта не хотела соступать со своих позиций. Коли режиссер Лем Климов снял по сценарию Адамовича неблагий фильм про партизанку, чиновники от кинематографа резко супротивились. Знятый у Беларуси, он натурально не мог обойти увагу белорусского керовництва. И коли фильм неяк подтримливал Кузьмин, дек резко супроть выступал отдел культуры. Одночі менавіта Кузьмін організував обміркування фільму громадськістю, для чого були запрошені партизани, ветерани, некоторі письменники. Ми з письменником Шульяновим виступили у підтримку фільму. Антонович супроч. І з того часу різко розійшовся з Адамовичем. Тое розходження не було нечаканістю для обох. Супроць Адамовича на тим часі створилася певна опозиція у Білорусі, особливо серед молодих націоналів. Причина того була простая. Адамович свою прозу писав по-російську, хоча літературознавство і критику по-білоруську. Одночі він змістив, здається, у Лімі дискусійний артикул про необхідність підвищення інтелектуальної вартості білоруської прози, яка, на думку автора, презмірно подобала грецикаля національного цепельця. Тоє викликало гаряче незадовольнення молодих, подогрете певною людьми з ЦК. Урешті і керівник Союзу письменників Ніл Гілевич став у шерах противнику Адамовича, що стало для опошнього зусім нестерпним, і подрихтували його на ад'їзд у Москву. Там його обрали директором Інституту кіномастацтва. Шмат хто узрадувався ад'їзду, мені ж стало дуже сиротливо без Саші. Хоча він і дзвонив з Москви, коротко писав, зряд часу приїжджав у Менськ, де заставалася його сім'я, жінка Вера і дочка Наташа. Але вже було певно, що в Менськ він не вернеться. На великий жаль ягоних сябров, які його вельми любили. Ніколи звичайно мовкливий Наум Кісюк сказав про Сашу, коли б він пів, йому б ціни не було. Гэта была вышэйшая адзнака Адамовичу ад пітной кампаніі. Але ў Менску яму даўно стала цесна і душна, зрэшты таксама, як і ў Маскве, адкуль ён аднойчы ўжо ўцякаў менавіта ў Менск. Мабыць, чалавеку гэткае сумлення і таленту нідзе няма месца на гэтым свеце. У Менску ён прабыў столькі гадоў, толькі дзякуючы падтрымцы Кузьміна, якога насуперак шмат чаму цаніў і нават любіў. Здаецца, тое было ўзаемна.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні «На хвалях свабоды» заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голасу Васіля Владзіміровича Быкава розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказваўся пра літаратуру і палітыку, мінушчыну і сучаснасць. Вясной 2003 году, знаходзячыся ў Празе, Васіль Быкаў выказаўся пра становішча беларускай мовы. Запіс, які прагучыць зараз, зроблены ў траўні 2003 году.
Давно было відавочна, што беларуская мова, апроч знешняй пагрозы, перажывае ўнутраны крызіс. Як наступствы русіфікацыі, саветызацыі, бюракратызацыі, катастрафічнае змяншэнне мовної національної ідентичності. Нарковський правопис 33-го года, а затем і видання академічних прац під редакцією академіка Послухмянця Крапиви, усе наближали мову до опошньої межі. Тому, мабуть, натурально, що адрадженці, не маючи можливості повпливати на цей катастрофічний процес, звернулися до старої граматики Броніслава Тарашкевича. Але беда в тим, що граматика Тарашкевича уже для свого часу була не надто достосована, а проз 50-60 год, вернутая до життя у інший історичний період, у многих відносин стала анахронічною. Для живої мови було б вельми хворовіто раптовним переход з кінця 20-го століття у стан властивої мови на початку століття. Так, на мою думку, так треба було б тую операцію робити більш ощадно, виборочно чи що, з великим додатним і відмовно, що було у Броніслава Тарашкевича. Найперш, безумовно, узаконить правопис, м'яко знаком і я перед націском, а після йти поступово доказно, а головне у духу традиційного білоруського мовлення. І відомо ж, з великим агульнопризнаний основи сучасної білоруської літературної мови, яку заклали Янка Купала і Якуб Колос. Раптовний за один раз зворот до Трашкевиці неоправданий і деструктивний. Він більше побурив, чим створив. Тепер ми маємо становище, коли вчення білорусів усіх узростів просто опинулися непісменними, бо не ведає, як писати і як мови. Улады адступацца ад наркомікі не хочуць, а беларусы паўсюдна прыняць Тарашкевіцу не могуць, бо народ і будзе ўсё болей звяртацца да расійскай мовы, где існує шматгадовий мовний парадок до кості, по яким гэтак сумує народ.
Прогучав запис Василя Быкова, зроблений у травні 2003 году.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.